Каштоўнасці дыялогу, як выразу міласэрнасці, прысвяціў Францішак сваю катэхэзу падчас надзвычайнай агульнай аўдыенцыі, якая прыйшла сёння на плошчу Святого Пятра ў Ватыкане ў рамках юбілейнага году. Спасылаючыся на евангельскае апавяданне пра размову Езуса з самаранкай каля студні ў горадзе Сірах, святы Отец падкрэсліў, што дыялог дазваляе людзям пазнаць адно аднаго і зразумець патрэбы суразмоўцы. Адкрытасць на дыялог – гэта знак вялікай павагі і любові да іншага чалавека.
Molte volte noi non incontriamo i fratelli, pur vivendo loro accanto, soprattutto quando facciamo prevalere la nostra posizione su quella dell'altro.
Часта мы не сустракаем братоў, нават жывучы побач, асабліва калі жадаем, каб наша пазіцыя дамінавала над пазіцыяй іншага. Мы не вядзём дыялогу, калі не слухаем належным чынам або спрабуем перабіваць іншага, каб паказаць сваю рацыю. Часта слухаючы іншага чалавека, мы спыняем яго і кажам: «Не, гэта не так», і не даем закончыць тлумачыць тое, што ён хоча сказаць. Гэта перашкаджае дыялогу, гэта агрэсія. Сапраўды ж дыялог патрабуе моманту цішыні, каб зразумець надзвычайны дар прысутнасці Бога ў браце.
Necessita di momenti di silenzio in cui cogliere il dono straordinario della presenza di Dio nel fratello.
Паводле Францішка, дыялог дапамагае людзям зрабіць чалавечымі адносіны і пераўзысці непаразуменні.
C'è tanto bisogno di dialogo nelle nostre famiglie.
Існуе вялікая патрэба ў дыялогу ў нашых сем'ях, бо праблемы маглі б вырашацца лягчэй, калі б людзі навучыліся слухаць адно аднаго. Гэта тычыцца як адносін паміж мужам і жонкай, так і паміж бацькамі і дзецьмі. Якім карысным можа быць таксама дыялог паміж настаўнікамі і вучнямі або паміж кіраўнікамі і працаўнікамі, каб лепш пазнаць патрабаванні працы.
Oppure tra i dirigenti e operai per scoprire le esigenze migliori del lavoro.
Папа нагадаў, што касцёл заўсёды імкнецца весці дыялог з людзьмі, каб зразумець патрэбы, якія знаходзяцца ў сэрцы кожнага чалавека і спрыяць рэалізацыі супольнага добра.
Pensiamo al grande dono del creato e alla responsabilità che tutti abbiamo di salvaguardare la nostra casa comune.
Падумаем пра вялікі дар стварэння і адказнасць, якую ўсе мы маем за захаванне нашага супольнага дому. Дыялог на такую важную тэму – гэта непазбежная патрэба. Падумаем пра дыялог паміж рэлігіямі дзеля адкрыцця глыбокай праўды аб іх місіі сярод людзей і спрыянні будаванню міру і сеткі павагі і братэрства.
Della pace e di una rete di rispetto e di fraternità.
Пантыфік падкрэсліў, што ўсе формы дыялогу з'яўляюцца праявамі вялікага патрабавання любові Бога, які выходзіць насустрач усім і ў кожным сее зерня сваёй дабрыні, каб маглі ўдзельнічаць у яго творчай справе. Дыялог разбурае муры падзелаў і непаразуменняў, стварае масты камунікацыі і не дазваляе людзям ізалявацца, замыкаючыся ва ўласным маленькім свеце.
Non dimenticatevi, dialogare è ascoltare quello che mi dice l'altro.
Не забывайцеся, весці дыялог значыць слухаць тое, што мне кажа іншы, і з лагоднасцю казаць тое, што думаю я. Калі так адбываецца, то сям'я, раён будуць становіцца лепшымі, але калі перашкаджаю іншаму выказаць тое, што ён мае ў сэрцы, і пачынаю крычаць, сёння крычаць вельмі шмат, адносіны паміж намі не будуць добрымі. Не будуць добрымі адносіны паміж мужам і жонкай, паміж бацькамі і дзецьмі. Слухаць, тлумачыць, быць лагоднымі, не аблаяваць іншага, не крычаць, а мець адкрытае сэрца.
Аскольтаре, пьегаре, мітецца, нон абаяре лальтро, нон урларе.
Напрыканцы сваёй катэхэзы святы Отец падкрэсліў, што праз дыялог можна дапамагчы ўзрастаць Божай міласэрнасці і рабіць яе прыладай адкрытасці і павагі.